«Ей, що ти там робиш?» Він відскочив. «Я ніколи не розумів, чому я так робив. Я знав голубих по всій країні. Виною була самотність Сан-Франциско і той факт, що в мене був пістолет. Його треба було комусь показати. Я проходив повз ювелірний магазин і раптом відчув бажання простелити скло, забрати найкоштовніші персні та браслети і побігти з ними до Ліен. Ми могли б разом втекти в Неваду. Настав час залишити Фріско, інакше я здурію. Я писав довгі листи Діну і Карло, які жили в хижці старого бика на техаських болотах. Вони були готові приєднатися до мене в Сан-Франі, як тільки щось закінчать. Тим часом між мною, Ремі та Ліен усе почало руйнуватись. Прийшли вересневі дощі, а разом із ними з'явилось відчуття порожнечі навколо. Ремі полетів з Ліен у Голлівуд, захопивши мій жалюгідний сценарій, але безрезультатно. Відомий режисер був п'яний і не звертав на них уваги. Вони потусувались у його котеджі на Малібу-Біч. Почали сваритися на очах у гостей і повернулися назад. Останньою краплею стали перегони. Ремі зібрав усі заощаджені гроші, десь із сотню доларів, одягнув мене у свій старий одяг, узяв під руку Ліен, і ми пішли на іподром Золоті Ворота біля Річмонда з іншого боку затоки. Щоб зрозуміти, яке в цього хлопця було золоте серце, розповім, як він спакував половину вкраденої нами їжі у величезний коричневий паперовий мішок і відніс її бідній вдові, котра жила біля Річмонда в бідному районі, на зразок нашого, де під каліфорнійським сонцем висіла білизна. Ми пішли з ним. Там жили сумні обдерті діти. Жінка подякувала Ремі. Вона була сестрою якогось моряка, якого Ремі ледве знав. «Не дякуйте, місіс Картер», – сказав Ремі своїм найелегантнішим тоном. «Там, звідки це взялось, є ще більше». Потім ми пішли на перегони. Він робив неймовірні 20-доларові ставки і ще до початку сьомого заїзду залишився без копійки. Він поставив наші два останні долари, відкладені на їжу, і програв. Нам довелося добиратися назад у Сан-Франциско автостопом. Я знову був на дорозі. Якийсь джентльмен підвіз нас на своїй шикарній машині. Я сидів із ним попереду. Ремі намагався йому наплести історію про те, як він загубив свій гаманець за трибунами. «Правда в тому, – сказав я, – що ми програли всі наші гроші на перегонах, і щоб більше не їхати з перегонів автостопом, наступного разу підемо до букмекерів. Так, Ремі?» Ремі почервонів. Чоловік нарешті зізнався, що працював в управлінні іподрому «Золоті ворота». Він висадив нас біля елегантного готелю «Палац». Ми бачили, як він зникає між канделябрами з кишенями, набитими грішми, і з високо піднятою головою. «Ого-го!» – завивав Ремі на нічних вулицях Фріско. «Парадайз їде з чоловіком, який керує перегонами, і клянеться переключитись на букмекерів. Ліен! Ліен!» Він штовхав і шарпав її. «Просто найсмішніший чоловік на світі! Мабуть, у Сосаліто живе багато італійців! Аха-ха-ха-ха!» Він обійняв стовп і реготав. Того вечора, поки Ліен кидала на нас обох похмурі погляди, пішов дощ. Дома не залишилось ні цента. Дощ барабанив по даху. «Він ітиме тиждень», – сказав Ремі. Він зняв свій гарний костюм і був знову у своїх жалюгідних шортах, армійській кепці і майці. Його великі сумні карі очі втупилися в підлогу. На столі лежав пістолет. Ми чули, як десь посеред дощової ночі сміється містер Сноу. «Мені так остогид цей сучий син!» – гиркнула Ліен. Вона була готова вибухнути і почала чіплятися до Ремі. Він був зайнятий, проглядаючи свій чорний блокнот з іменами людей, більшість моряків, які заборгували йому грошей.